gestir, flytjendur og listamenn. Í byrjun vorvökunar bað ég fólk að hrífast með hrifningu þeirri sem ætið er neysti sannra lista. Mér grunar að margir hafi hrifist. Þegar ég var að ganga út frá setningu vökunar var mér tjáð að þegar væri dýrasta myndi seld. Og núna rétt áðan frétti ég að þriðja hver mynd væri seld. Og ekki getur það annað talist en lýsa hrifningu líka þegar að söngmenn með að gera svo vel að endurtaka nánast hvert einasta lag sem þeir syngja vegna fagnaðaláta áheyrenda. Ef svo var þetta bæði núna hjá honum okkar ágæta söngvara Jóhanni Jóhannssyni og eins þegar að kalla konu söng á fimmtudagskvöldi. Nú, ég þarf ekki að hafa þetta mál langt en þó þetta mér í huga að þetta gæti orðið mjög erfitt í tímasetningu fyrir undirbúningsnefnd ef að það tíðkaðist að ræðumenn og upplýsarar þyrftu að endurtaka sitt mál þó að fólk væri hrifið, en svo er sem betur fer ekki og því er komið að lokum þessarar vorvöku. Vorið er bæði hér úti fyrir, það sjáum við öll, og ég hygg að það sé ekki síður hér inni og ég vona að það hafi náð alveg inn til hjarta okkar sem hér hafa verið. Ég myndist líka á það í byrjun vökunar að verðmæta mat okkar mætti gjarnan breytast nokkuð og ég lýsi það von mína að andi þessarar vöku verði einmitt til þess að breyta því menningu okkar í hag. Að lokum vil ég svo þakka ykkur öllum, gestum og listamönnum innilega fyrir komuna, fyrir gestum fyrir ágætar undirtektir, flytjendum fyrir mjög góða frammistöðu á allan hátt og ég vil kannski ekki síst þakka þeim sem að hér hafa komið fram með þetta gamla efni, þar að segja gamlu íþrótt í byrjun þessa þáttar, að kveða sem að Ingþór gerði svo ágætlega og ekki síður þeim Bjarna og Þóru fyrir að skandera svona skemmtilega. Ég býð ykkur öllum blessunar bæði núna á komandi hátíð og um alla framtíð. Ósku ykkur góðrar heimferðar, gestir góðir og listamenn, og um leið og ég segi vorvökunni slitið, óska ég ykkur gleðileg sumar. Thank you.